Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Završena je poseta Moskvi delegacije srpske vlade i poslovnih ljudi. Razgovori premijera Aleksandra Vučića sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kolegom Dmitrijem Medvedevom i predstavnicima ruskih velikih kompanija očekivani su sa vrlo velikom pažnjom, ali i dozom strepnje da će srpska strana biti stavljena pred izbor uzmi ili ostavi. Međutim, prema izjavi premijera Vučića RTS-u, poseta i razgovori su ispunili sva naša pozitivna očekivanja, pa smo tako, primjera radi, imali 4 molbe i na sve 4 nam se izišlo u susret. Dugački i konstruktivni razgovori su bili o Južnom toku i sada su sva pitanja rešena. Suštinska pitanja više ne postoje, ostaju samo tehnički detalji koji se usaglašavaju, istakao je Vučić. Sinoć je i potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda kroz Srbiju. Premijer Srbije je u razgovoru sa novinarom RTS-a izbegao da navede u čemu se Beograd i Moskva ne slažu, pa će ta pitanja, kako je naglasio, biti rešavana. U studiju je predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, dr. Stevica Deđanski, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Deđanski, po vašem mišljenju, u čemu nije bilo slaganja ako prema rečima Vučića pritisaka nije bilo, naše predsjedavanje OEBS-u iduće godine nije ni pominjeno, a o pitanju Ukrajine Srbija od domaćina nije ni opominjena, a kamoli ucenjivana?
Pa, sami ste sad nabrojali stvari koje bi ovako, da kažem, u javnosti su kolale kao mogućnost da se nešto dođe do neslaganja, s obzirom da u tom pogledu nije bilo neslaganja. Možemo da kažemo da je možda, znači da pretpostavka, vidim da je to čak kroz neke medije i najavljeno, znači da je oko rudne rente koja se spominje vezano za NIS, da tu možda bude nekih neslaganja, ali kao što vidim da je to prevaziđeno čim nije potencirano toliko i najavljena je formirana ta neka radna grupa koja će razmotriti realno stanje stvari. Sa naše strane mi treba da gledamo da to bude u našu korist. Ruska strana vjerojatno želi da zaštiti svoju investiciju, tako da mislim da su to ipak periferna neslaganja.
Utisak je da je tema, apsolutna tema broj jedan, bila Južni tok. Gledajući iz tog ugla, da li ova poseta Aleksandra Vučića spada u rang vanrednih ili uobičajenih poseta?
Pa, Južni tok jeste bila centralna tema, ali to je centralna tema već nekoliko godina. Isto se tiče same Rusije, znači zbog cijele dužine Južnog toka, a i nas kao Srbije, koji mislim da nam je to prioritet broj jedan. Znači, apsolutni prioritet za ostvarivanje neke naše energetske zaštićenosti i da imamo neku stabilnost, znači u nadolazećim zimama. A također postajemo time, Južni tok, postajemo definitivno regionalni lider cijelog regiona i to je pokušavano već dugi niz godina da se to ospori. Ovo je, mislim, jedan ozbiljan uspjeh koji je postignut, a ubeđen sam da to nije nikakav vanredni, jer odlazak na tom nivou u jednu veliku svetsku supersilu i sastanak sa najvažnijim ljudima, znači premijerom Medvedevom i predsjednikom Putinom, sigurno se ne dogovara ad hoc, nego se unapred dosta priprema. Tako da je nemoguće da to sad nešto iznuđen ili ubrzan potez, to je vjerojatno pripremljeno već pre nekoliko mjeseci, ali je sada aktualizirali su pitanja koja jesu bitna da bi se odredio budući kurs saradnje. Po ovome što je sad urađeno, čini mi se da će to biti jako dobro.
Srbija će izgleda dobiti čak i status čvorišta kada je reč o Južnom toku, jer će kraci ići ka Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Kosovu i verovatno Makedoniji. Dakle, to je čak i više nego što se očekivalo ranije kada se uopšte razgovarali i ugovarali o Južnom toku.
Na početku nije to izgledalo toliko dobro i to je sad i odgovor na pitanje oni koji su rekli zašto mi opšte hoćemo Južni tok, zašto smo dali neke ustupke druge da bi dobili Južni tok, evo sad se vidi, znači s tim čvorištem mi stvarno postavimo jedan ozbiljan lider, znači energetski lider, od koga, da ne mu kažem, zavise, ali od koga na neki način zavise i ostale zemlje koje ste naveli, i to će nam u svakom slučaju pomoći van, plus što nas ne košta ništa. Znači, sama izgradnja i sve ostalo nas ne košta ništa, samo ćemo neku dobit i benefit time što će naše firme da rade na izgradnji Južnog toka. Mislim da je to stvarno dobar potez i nadam se da će što prekrenuti ostvarivanje. Mi smo kao centar imali inače ranije nekoliko skupova koji smo razrađivali smo temu za i protiv Južnog toka i to se pokazuje se da kažem da su zaključci koje smo imali bili dobri, znači strateški interes Srbije jeste Južni tok.
Srbija je dugo govorila da što se tiče Južnog toka izgradnje i svega u vezi s tim ne zavisi ništa od Srbije, da to treba da se dogovore Moskva i Brisel. Međutim, u međuvremenu su ugovor potpisale Austrija i Mađarska i čini se da je to malo uticalo da Srbija promeni mišljenje i da se vidi da ipak nešto zavisi od Srbije, da Srbija može tu da pogura nešto, da napravi nekakav pritisak na Brisel, uslovno rečeno.
Pa dobro, mi u svakom slučaju ne možemo da pravimo pritisak na Brisel i jednostavno ne trebamo ni da se mešamo u te neke odnose koji postoje. Mi trebamo da gledamo da se ne zamerimo sa nikim, da gledamo da štitimo naše interese, kao kažem, naš interes je Južni tok. Ako imaju pravo druge zemlje, vjerojatno neće biti to pravo osporeno ni nama, znači to je logično. Situacija koja se desila u Bugarskoj gde je izvršen pritisak, gde se desilo neslaganja, gde je čak bugarski premijer koji je nije baš bio preveliki zagovornik Južnog toka, rekao zašto ako hoćete da izvršite pritisak na Rusiju, ne zaustavite dotok kroz Severni tok, nego terate nas da se mi svađamo i raspravljamo sa našim partnerima, dovelo do toga, znači taj pritisak je doveo do toga da će bugarska vlada vjerojatno u narednih 10-15 dana izgubiti većinu i biti rušena. Znači, ne trebamo dozvoliti da ulazimo u nestabilnu priču, mi trebamo raditi isto što rade i ostali, znači brinuti o svojim interesima, normalno gledajući da se ne zamerimo nikome, ali ipak smo mi suviše mali da bi mi bili ta tačka sukoba. Znači,
ne, ali kad sam rekao da izvrši pritisak na Brisel, mislio sam, jer ako već su potpisali Austrija, Mađarska, članica Evropske unije, Italija, naravno, koja je inicijalan projekat
tako
je bio italijansko-ruski, dakle, te tri države, pa se Srbija priključi tome, onda to već jeste pritisak da Brisel malo odustane od zahteva da se Južni tok kompletan dovede u pitanje.
Pa ja iskreno mislim da je to nama i ubeđen sam da je nama to pomoglo da imamo manji pritisak zbog toga i da smo mi to sad, da kažem, na lep način iskoristili u našem interesu. Prvi put radimo nešto u našem interesu.
Što se tiče još jedno pitanje koje je pominjeno u oči posete ove naše delegacije Moskvi, ali izgleda da o tome nije bilo srećom mnogo reči, to je ukrajinsko pitanje i da li Srbija treba ili ne treba da menja stav, da li treba da bude više ili manje neutralno, da li se prikloni jednoj ili drugoj strani. Rusija uvažava srpski stav neutralnosti, da priznaje teritorijalni integritet Ukrajine. Da li mislite da će se nešto u svemu tome promeniti, mislim na srpski stav, kada Srbija od 1. januara iduće godine bude dobila status predsedavajućeg u OEBS-u?
Pa znate, ja mislim da mi odavno nismo imali ovako izbalansiran stav u spoljnoj politici. Moram da priznam da sam iznenađen kako se to vešto sada uspeva da se balansira između dve ili tri vatre. Ovo je, da kažem, mišljenje sam da ovaj stav ne treba menjati, da je odličan je takav, znači naša puna saradnja sa briselskom administracijom, koja se oličava pre svega u dobrim odnosima, ali tako sa Nemačkom, a s druge strane mi zbog naših unutrašnjih prilika i zbog Kosova i Metohije u svakom slučaju moramo da priznajemo celovitost neke zemlje. Samo jednostavno mi kao prijatelji Rusije koja nama čuva, da kažem, to je Kosovo i Metohije, stvarno ne možemo da dovedemo sebe u situaciju da osudimo ili da uvedemo sankcije Rusije. Mislim, to ne bi uradile ni mnogo veće, ozbiljnije zemlje koje nemaju tako dobru istorijsku tradiciju i tako dobre odnose s Rusijom. Što bi to mi radili? Znači, ovo je ozbiljan manevar, da kažem, da se izbegne sve to, da budemo sa svima dobri. Ja sam ubeđen da će pritisci da idu dalje u tom nekom smeru. Mi pre svega imamo pritiske kod nas, gde određeni mediji pred svaki taj neki, da kažem, dobar potez i određeni analitičari, takozvani istoričari, pokušavaju da kažu da mi ne možemo da igramo na dve stolice, mi moramo da se odredimo. Mislim da nama najbolja pozicija da se ne odredimo, a ubeđen sam lično da će da se cijela ta kriza i oko Ukrajine i oko gasne krize najavljene i sve će se to rešiti negde do novembra, tako da mislim 100% sam ubeđen da mi nećemo imati potrebu da se izjašnjavamo zbog tog predsjedavanja OEPS-om. Budemo bili u toj situaciji, to će biti već drugačije, ali dotle će se još mnogo stvari odvijati. Ovde za 6 mjeseci mnogo stvari se dešava.
Mnogo stvari se u današnjem svetu dešava i za mjesec dana, kao i za 6 mjeseci. I za sam kraj, da pokušamo da odgovorimo na pitanje koje je dosta često bilo pokretano u medijima u oči posete, to je učešće Rusije u budućim privatizacijama. Pre svega se govorilo da će Rusija tražiti da bude vlasnik, odnosno da učestvuje u privatizaciji Elektroprivrede Srbije. Izgleda da o tome nije bilo reči, ili bar ne znamo da li je bilo, ali se ne pominju više Smederevska železara se još i pominje, ali Petrohemija i Azotara se ne pominju, dakle tri velika gubitaša sa neizvesnom sudbinom. Šta mislite, da li tu može da se ispostavi neki aranžman sa Rusijom u doglednom vremenu?
Pa vidite, ja sam po informacijama koje imamo i koje čujemo, Rusi su vrlo zainteresovani kao i ostale zemlje da investiraju ovde. Mi, što se toga tiče i investicija drugih zemlja, treba da budemo prilično pragmatični. Tamo gde je naš interes, s njima trebamo da sarađujemo. Ove firme koje ste naveli su primjer da godinama nismo uspeli da ih rešimo. Znači, nije baš tako neko veliko interesovanje i mislimo da je najbolje, ako se već ukaže neka prilika, treba je prihvatiti. Napomenuli ste primjer železare koji je sad vrlo aktuelan. I to da kažemo, to možda preslikom i na ostale firme koje ide, ali Železara recimo je pre 2 godine još pokušana da se završi privatizacija od strane nekih ruskih kompanija i bili su neki drugi, ali najizbiljniji su bile ruske. Država je raspisala tender kao da prodajemo dobro stojeću firmu, a neko je firma koja je probleme, koja napravi preko 100 miliona godišnje gubitka, imamo 5000 nešto ljudi koji tamo rade i jednostavno investitori su pobegli, jer tender pravi određene probleme i troškove i nemoguće da se završi. Sada smo u sličnoj situaciji, imamo jako ozbiljnu ponudu ruske firme koje bi sutra ušla u privatizaciju Železare, imamo i čak i neke američke firme koje je prilično isto ozbiljna, mada eto da kažemo dovodi se u pitanje zašto su odlazili kada se vraćaju, ali svejedno postoji znači i opet imamo da kažem neku vrstu oponiranja tome da se taj problem reši. Ministarstvo financija koje pokušava da na neki način maltene otera opet investitore koje ranije najavljujući tender, umjesto da se napravi neka pogodba da neko kupi tu Železaru, da obezbedi da više hiljada ljudi radi, da izvoz iz Srbije ponovno dostigne 20% izvoza Srbije je bilo iz Železare, znači da rešimo problem i to je da kažem, Železara će biti koja se brzo rešava, da kažem i ostale firme su bitne, ali ona se vrlo brzo će se rešavati, će biti u stvari jedan putokaz da li želimo da i dalje pod diktatu možda neke administracije ili briselske ili neke druge sabotiramo ono što je dobro za zemlju ili ćemo rešiti, pa nije bitno čiji je kapital. Znači, ne trebamo na to, gledamo samo da rešimo. Treća opcija je da to zatvorimo, znači, ali zatvoriti metalni kompleks, ostaviti hiljade ljudi na ulici i direktno zaposlenih i onih indirektno koji su vezani za tu Železaru, mislim to, ja se nadam da nikom pametnom u ovoj zemlji to ne pada na pamet.
Pogotovo zatvoriti takvu jednu proizvodnju koja je strateška.
Koja je strateška, a da vam kažem, ima i takve glasova da određeni ljudi opet iz Ministarstva financija i privrede zagovaraju tu opciju. Ja se nadam u zdrav pamet naše vlasti.
Da će se završiti kako treba i da. Kao što je Južni tok. Hvala lepo, naš gost je bio predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, dr. Stevica Deđanski.
Hvala.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je kolega Aleksandar Stojadinović iz Zabavne redakcije. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Šta možemo zabavno da nađemo? Da li je zabavno ovih sinoćnjih 7-1 Nemačka, Brazil? Možda je zabavno nekom ko je gledao potpuno neutralno. Brazilcima sigurno nije, gledali smo
sami. I Nemcima je zabavno svakako.
Nemcima je zabavno svakako.
Pa, meni je tu najveći utisak ovaj nemački trener u stvari. On je dokazao da je Joakim, ali da nije Lev i da je taktički potpuno
nadmudrio. Jeste,
da je potpuno taktički nadmudrio Skolarija, da je demolirao ovaj pomalo dosadne Brazilce i da je potpuno zasluženo se plasirao u finale svjetskog prvenstva.
A Brazilcima možemo da kažemo onu čuvenu poruku iz TV Shopa, ali ovo nije sve, sledi borba za treće mesto. Ne daj Bože da izgube 10-0 od Argentine, na primjer.
Njima je u stvari danas najgore, jutro posle izgubljene utakmice. Evo, pročitao sam tekst Vlade Stankovića na sajtu RTS-a koji je ovaj debakl nazvao Belo Horizontazo, ovaj, aludirajući na Marakanazo iz 58. kad su Brazilci izgubili od Uruguaja. Vrlo je teško oporaviti ekipu za nekoliko dana i biće užasno, pogotovo što su izgubili podršku publike, tako da bojim se da će ta utakmica biti onako još jedan odraz nemoći Brazilaca, bez obzira kojim bude protivnik u borbi za treće mesto.
A šta možemo i da kažemo iz našeg ugla? Možda dobro što nismo otišli u Brazil. Šta bi bilo da smo mi izgubili tako 7-1 ili 9-1?
Mi smo jedva izgubili od ovog Brazila i to je bio dobar pokazatelj da oni u stvari nisu neka ekipa koja puca na titulu. Oni su se jedva provlačili kroz četvrtfinale, kroz osminu finalu, četvrtfinalu su onako odigrali jednu dobru utakmicu, ali generalno bilo je vidljivo da svaka iole ozbiljna evropska ekipa može da ih bez problema eliminiše iz daljeg takmičenja. Imali su sreću što su nailazili na južnoameričke ekipe, čak su i sa Meksikom imali problema u grupi, Hrvate su pobedili tako što im je sudija mnogo pomogao, ali eto, to, oni su domaćini, imali su naklonost sudije u nekoliko navrata, ali protiv Nemaca im ništa nije pomoglo.
Dobro, ali Nemci su jedva pobedili Amerikance koje do duše trenira Nemac, pa se nije očekivalo da će baš ovako glatko da prođe.
Nemcima posle Mažića nije baš išlo kako treba. On im je pomogao u jednom trenutku, tako je bar izgledalo, ali posle toga su se malo mučili.
Mučili i na kraju efektno završili, vidjet ćemo šta će uraditi u finalu. Hvala lepo, bio je ovo kolega Aleksandar Stojadinović iz Zabavne redakcije. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Kada starova sozbog ovih sovjetskih godina.
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.